valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja emisionit veçojmë. Kombet e bashkuara nisën sesionin emergjent për Pakistanin. Një kërstim e bombë ndalon fluturimin e aeroplanit në San Francisco. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se bisedimet me Serbinë mund të zhvillohen vetëm si palë të barabarta. Riadhvesimi i komunitetit rom nga Evropa Perëndimore rrit shqetësimet tek zyrtarët e Kosovës. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. New York, Kombet e Bashkuara nisën sesionin emergjent për Pakistanin e goditur nga përmbytjet të cilat kreu i OKB-s Ban Ki-moon i krahasoi me një tsunami. Ministri i Jashtëm i Pakistanit, Shah Mehmet Qureshi, tha se dështimi për të ndihmuar vendit të tij në këtë orë mund të eksploatohet nga ekstremistët. Në seancë foli dhe sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Në emër të presidentit Obama dhe popullit Amerikan, dua të theksoj vendosmërinë tonë për të ndihmuar Pakistanit ta përballojë krizën dhe të rimëkëmbet. Dua që populli Pakistanit ta di se gjatë kësaj krize ne do të jemi me ju për të përballuar sfidat afatgjata për të ndërtuar të ardhmen më të ndritur, tha Clinton. Ajo shtoi se ndihma amerikane do të rritet edhe për 60 milion dollar dhe do të shkojë në 150 milion dollar. San Francisco, një kërstim e bombi ka detyruar të autoritetet të ndalin fluturimin në një aeroplani nga San Francisco. Një zyrtar tha se bomba ishte në bordin e aeroplanit të American Airlines. Ai tha se nuk ishte kërstim direkt se aeroplani mund të rëmbehej. Fluturimi ishte ndalur para nisjes nga San Francisco pas një thirrje anonime. Manama, Bahrein, helikopterët e marinës amerikane kanë shpëtuar 8 marinarë iranian, anije të cilëve ishte kapluar nga flakët në detin e Arabisë. Komanda e flotës së 5 tha se operacionin e shpëtimit e kryen 2 helikopterë nga aeroplan bajtësja Harry Truman. Marina amerikane tha se 8 marinarët iranian do të mbeten në aeroplan bajtësin derisa të aranzhohet kthimi i tyre në shtëpi. Washington, administrata Obama tha se është afër sigurimit të marrëveshjes ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve për të vazhduar bisedimet paqësore. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Philip Crowley u tha gazetarëve se marrëveshja e tillë është afër, shumë afër, por detajet ende po përpunohen. Sërish Washington, prokurorët në Shtetet e Bashkuara thanë se mund të kërkojnë deri 15 vjet burg dënim për ishër e shterin e ushtrisë për shkak të një skeme korruptive ku përfshin mbi 1 milion dollar në karburant. Michael Duggar, 27 vjeç, u deklarua fajtor për shkak se kishte pranuar më shumë se 400 mijë dollar nga një kontraktor për të vjedhur karburant nga një qendër të ushtrisë amerikane në provincën Logar. Bangkok, gjykata e apelit në Tajland vendosi ta ekstradojë në Shtetet e Bashkuara një trafikant të armëve nga Rusia i njohur me novkën tregtar i vdekjes. Victor Bout, 43 vjeç, ish oficer i forcave ajrore të Rusisë, konsiderohet si një ndër tregtarët më të rrezikshëm të armëve. Supozohet se furnizimet e tij kanë dhënë flakën luftrave civile në Amerikën e Jugut, në Lindin e Mesme dhe në Afrikë. Në mesin e klientëve të tij kanë qenë edhe Charles Taylor i Liberisë, Muammar Gaddafi i Libisë, si dhe të dy apalët në luftën civile në Angol. Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirë mëngjes, si vullnet.
Zenel, fillimisht a vazhdon të komentohet publikimi i deklaratave të AK-s mbi bisedimet sekrete Kosovë-Serbi?
Po, mundet të mbetë se mbetet njëra prej temave më të theksuara në të përditshmet e Prishtinës. Gazeta Express ka vënë pas se Alianca për Armërinë e Kosovës gjatë ditëve të mëparshme krijoi një atmosferë politike të pritjeve të mëdha, të cilat në fund shndruan në një zhgënjim të plot. Gazeta potencon se zhgënjimi erdhi si rezultat i keq kalkulimit politik të AK-s. Se përsëritja deklaratave shtërpe politike do të merrej si fakt vetëm e vetëm se ato po lansoheshin nga AAK-ja. E përditshmja Ekspres ka vënë pas se dështimi i këtij subjekti politik në këtë çështje gret disa pyetje të pashmangshme. Madje edhe nëse AAK vërtet ka informacion për këto bisedime sekrete. Si i arriti AAK-ja që të sigurojë informacione për këto bisedime? Çfarë roli luajti apo nuk luajti sigurimi i Kosovës në organizimin, detektimin apo pengimin e këtyre takimeve dhe pyetje të tjera? Ky veprim i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, sipas përditshme së Ekspres, duhet t'ua rikujtojë qytetarëve të Kosovës se përgjegjësia dhe llogaridhënia çdo zyrtari apo politikani ndaj publikut është një prej faktorëve kryesor në rritjen e besimit të popullit në qeverinë apo politikanët që synojnë të vinë në pushtet. Atë kundër të nësishë në vizon gazeta, do të ripërtritet mos aktiviteti dhe mos pjesëmarrje e popullit në përpilimin, zhvillimin dhe ekzekutimin e politikave publike. Ullnet?
Po, Zenela, ka diçka rreth pezullimit të vizitave të zyrtarëve serb në Kosovë?
Po, Ullnet, injorimi i karakterit zyrtar të vizitave të autoriteteve të Beogradit në Kosovë dhe shpërdorimi i lejes së dhënë nga Prishtina zyrtarë është bërë i zakonshëm, konstaton e përditshmja e Kosova sot, duke vënë pas se vendimi i kryeministrit Hashim Thaçi për pezullimin e vizitave të zyrtarëve serb në Kosovë është në përputhje me interesat shtetërore. Në këtë kontekst, gazeta thekson se që prej shpalljes së pavarësisë qeveria serbe po e lufton shtetësinë e Kosovës me të gjitha mjetet politike, diplomatike, ekonomike dhe ato të sigurisë. Rrethana të tilla, siç thekson gazeta, mund të dështojnë edhe bisedimet eventuale për çështje teknike, andaj parimi i reciprocitetit midis Kosovës dhe Serbisë duhet të vlejë edhe në raporte tregtare. Në këtë kuadër, gazeta thekson se nuk duhet toleruar shkeljen e marrëveshjes së teftas. Në këtë kuptim e përditshme e Kosovës sot, thekson se institucionet në Prishtinë kanë për detyrë që të ecin në këtë rrugë njësoj siç bëjnë gjitha shtetet normale, të mbrojtur dinitetin e shtetit dhe duke mos dëmtuar interesat e qytetarëve të Kosovës. Ullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Ja përditshme ako auditore veçojmë informacionin për përforcimin e misionit të Bashkisë Evropiane në Kosovë dhe me 4 prokuror të rinj. Në këtë kuadër gazeta njofton edhe për vazhdimin e hetimeve të Uleksit kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në kuadër të operacionit koduar pastrimi tubave. Sipas burimeve të koauditore, veprimet e Uleksit në këtë drejtim do të jenë më të ngjeshura në muajin shtator, ndërkohë që nga mesi i tetorit pritet edhe ardhja e shefit të ri të këtij misioni, ish-komandantit të KFOR-it francezit Xavier Bodemernak.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelire.org.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdojnë të ripërsërisin se nuk ka bisedime aktuale me shtetin serb dhe se bisedimet eventuale në të ardhmen do të mund të zhvilloheshin vetëm si palë të barabarta. Opozita ndërkaq thekson rëndësinë e rritjes së numrit të njohjeve përpara se të hyet në procesin e bisedimeve me Beogradin zyrtar. Kronike Dona Pecit.
Autoritetet kosovare ritheksuan se bisedimet eventuale me Serbinë do të mund të zhvilloheshin vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane dhe në kuadër të interesave të përbashkëta për integrime euroatlantike. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës hopën poshtë zërat që flasin për ekzistimin e bisedimeve ndërmjet të dy palëve, duke thënë se me shtetin serb ka vetëm bashkëpunim rajonal. Pavarësisht kundërshtimit të Beogradit, zyrtarët pranoi pavarësinë e Kosovës, zëvendës ministri e punëve të jashtme Vlora Qitaku i tha Radios Evropa e Lirë se balafaqimi si palë të barabarta është parakusht për bisedime eventuale me autoritetet serbe.
Kosova dhe Serbia mund të vinë në bisedime vetëm si shtetit të barabarta dhe të ngrisin dhe të diskutojnë çështje vetëm në kontekstin e bashkëpunimit rajonal dhe në kontekstin e ndihmimit të njëra tjetrës në rrugën drejt integrimeve euroatlantike.
Përfaqësues të opozitës kosovare e quajnë të pavolitshme për bisedime me Beogradin zyrtar situatën aktuale në të cilën gjendet Kosova. Nën kryetari i Aleancës Kosovare, Ibrahim Gashi, theksoi se diplomacia kosovare do të duhet të përqendrohej në rritjen e numrit të njohjeve të shtetësisë së vendit për të forcuar qëndrimin e saj karshi bisedimeve eventuale me Serbinë. Ai shprehu domosdoshmërinë që të përgatitet një plan konkret veprimi rreth krijimit të agjendës së këtyre bisedimeve.
Çdo bisedim në këtë gjendje që është aktualisht me numrin e njohjeve dhe në këtë një farë ofanzive të diplomatike të Serbisë, nëse na imponohen bisedimet sepse Serbia i kërkon këto, nuk mendoj që do të jenë shumë të favorshme për Kosovën. Kosova duhet të jetë përfshirë nga fillimi si aktor shumë i barabartë në këtë proces rreth hartimit të agjendës së bisedimeve, hartimit të nivelit të këtyre bisedimeve dhe caktimit të ndërmjetëve dhe ndërkombëtar.
Ndonse nuk kanë munguar deri më tani vlerësimet të cilat nuk e përjashtojnë futjen e veriut në temën e bisedimeve, Gashi sugjeroi që Prishtina të insistojë që niveli i dialogut me palën serbe të mos dalë jashtë kornizave të një dialogu teknik. A i tha se në listën e temave të bisedimeve nuk do të duhet të figuronin çështje sipas tij të kryera tashmë, siç janë statusi i Kosovës apo plani aftësari.
Konsideroj që në këtë listë duhet të ishin kryesisht çështje teknike që preokupojnë qytetarët e dy vendeve, me theks të veçantë ato çështje që kanë mbetur pezull që nga 99-ta e këtej, çështja është çështja e të zhdukurve, çështja e lëvizjes së qytetarëve, çështja e dokumentacionit që në Serbia nuk e njeh. Kto shkojnë deri te çështjet e suksesionit midis dy vendeve.
Teksoj Gashi për të shtuar se këto çështje do të duhet të ishin në tryezat e diskutimit midis dy vendeve pasi të ketë përfunduar procesin në asamblenë e përgjithshme të kombeve të bashkuara. Parambajtjes së sesionit të 64 të këtij mekanizmi, Beogradi zyrtar ka dërguar një rezolutë kundër shtetësisë së Kosovës në OKB, dokument i cili pritet të jetë pjesë e diskutimeve në mbledhjen vjeshtore të asamblesë. E pyetur për rolin që mund të ketë përfundimi i takimit të radhës së asamblesë së përgjithshme në pozicionin e palës kosovare në bisedimet eventuale me Serbinë, Qitaku tha:
"Rezultati në asamblenë e përgjithshme nuk mund të jetë në kontradikt me opinionin e gjykatës zakonitare së Serbisë."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Riadhësimi i komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas nga Evropa Perëndimore ka ngritur shqetësime tek zyrtarët e Kosovës, por edhe te pjesëtarët e këtyre komuniteteve. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale i ka përfshirë këto komunitete në skemat sociale, ku marrin ndihmë rreth 90% të riadhësuarve dhunshëm. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Bekim Syla, drejtori organizatës jo qeveritare lokale për komunitetin Roma Shkali e Egjiptas, thot se vetëm gjatë muajit korik janë kthyer më shumë se 50 persona të këtyre tri komuniteteve, derisa siç thot ai në mungesë të vendit të përhershëm për banim, nuk dihet se ku janë këta njerëz.
Po dihet as ku janë, se ata po ndoqët që s'kan pas pronë, edhe nuk i di ku janë vendosur.
Sipas zyrtarëve nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjatë vitit 2010 janë kthyer 2861 persona nga vendet e Bashkimit Evropian, derisa 359 persona janë kthyer me forcë. Pas kthimit për akomodim kanë pasur nevojë 66 persona. Muhamet Gjoca, i zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se strategjia për riadhësimin e personave është implementuar ashtu siç ka mundur dhe përgjegjës kanë qenë një mori institucionesh.
Për ata që nuk kanë mundësi, nuk kanë kush shkojnë, domthon vendin e destinacionit fundit nuk e din sa e gjen shtëpi apo nuk kanë fare, dhe nuk kanë mjete për transport. Domthon dhe ne bëjmë transportimin. Gjatë vitit 2009 pra kemi transportu me mjetet ministrisë 117 persona, ndërsa kemi akomoduar deri në 7 ditë.
Ndërkaq sipas zotit Gjocaj, gjatë vitit 2009 janë kthyer 4160 persona, derisa vullnetarisht janë kthyer 1334. Por sipas Bekim Sylës, zyrtarët qeveritar nuk po bëjnë aq sa duhet për këto komunitete. Ai shton se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale i akomodon vetëm për 7 ditë këta njerëz, por pas kësaj kohe ata mbesin në rrugë.
Ditëve ata duhet me u gjinë vetë, nuk duhet me lëshu hotelin, nuk kanë në zivje, më thamë prej kërkojt, duhet me gjithë me posë zivjen vetë. Dhe është një organizatë gjermone, ura qëla e përëndimon pak, e në ndim me qera, ku për pragujnë qera për 6 mujtet, këndimojnë me pak gjonë ofshimore, mobilja se diçka ku me mujtë me fletë.
Në anën tjetër, zoti Gjocaj thotë se këto tri komunitete janë të përfshirë në skemat sociale të kësaj ministrie dhe 90% e tyre marrin ndihmë. Ndërkaq Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka reaguar ndaj riadhësimit të këtyre tri komuniteteve nga vendet europiane për shkak se kthimi i tyre në Kosovë është një ambient pa perspektivë. Behgjet Shala nga ky Këshill thotë se këta njerëz duhet të mbeten në shtetet evropiane për shkaqe humanitare.
Kur flasim për kthimin e dhurshëm të rrobave, ashkalive të Egjiptave, duhet të themi gjithashtu asnjë pjesëtar të komunitetit nuk është rrezikuar në aspektin e kufizimit të tij apo të sigurisë. Ata do të mbeten në ato shtete për arsye humanitare e jo për arsye politike apo për shkak të sigurisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës ripërsërisin se bisedimet me Serbinë mund të zhvillohen vetëm si palë të barabarta. Kombet e bashkuara nisën sesionin emergjent për ndihmë Pakistanit. Një kërstim me bomb ndalon fluturimin e aeroplanit nga San Francisco. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.